ถ้าจิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมีแต่คิดเอาคิดเรื่องไตรลักษณ์อะไรเงี้ยนะแต่มันไม่เกิดปัญญาจริงหรอกงั้นจุดนี้เป็นจุดใหญ่ที่หลวงพ่อเข้มงวดที่สุดเลยในการเรียนกรรมฐานจิตต้องถูกต้องซะก่อนถึงจะเดินปัญญาได้ส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าใจว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเดินปัญญาได้สมาธิมีหลายชนิดสมาธิบางอย่างเนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญญาเกิดความสงบเฉยๆบางอย่างทำแล้วก็ไปเที่ยวรู้ข้างนอกไม่รู้กายรู้ใจบางอย่างทำแล้วสงบเฉยๆบางอย่างทำแล้วเจริญปัญญาได้สมาธิมีหลายชนิดต้องเรียนบทเรียนอันนี้ชื่อว่าจิตสิกขาเราเรียนรู้อาการของจิตว่าถ้าจิตไหลออกไปภายนอกนะเคลื่อนไปแล้วก็ถูกอารมณ์ครอบงำเที่ยวเห็นโน้นเที่ยวเห็นนี่ไปหรือจิตเคลื่อนไปแล้วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะได้ความสงบเฉยๆจิตเคลื่อนแล้วเรารู้แล้วจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยจะได้สมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาถ้าเราไม่แตกฉานในจิตจะเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไปเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงหรอกงั้นคนที่ทำกรรมฐานนะถ้าเทียบกับคนที่ไม่ทำกรรมฐานแล้วคนที่ทำกรรมฐานมีนิดเดียวนี่คนทำกรรมฐานแล้วที่ว่ามีน้อยแล้วเนี่ยยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกที่ทำถูกอย่างคนไปเข้าคอร์สเข้าอะไรกันนะบอกทำวิปัสสนาดูแล้วร้อยละร้อยนะหรือพูดแบบเกรงใจร้อยละ99กว่าแบบเกรงใจไปทำสมถะแต่คิดว่าเป็นวิปัสสนาหรือบางคนก็บอกทำวิปัสสนาเจริญปัญญาคิดพิจารณาไปเลยจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องรองรับนั้นกลายเป็นความฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมะเวลาที่เราคิดพิจารณาธรรมะนะจิตใจได้รับความสุขได้รับความสงบเป็นอาหารของใจอย่างหนึ่งนะกินแล้วเสพติดเหมือนกันเงินอย่างบางคนคิดพิจารณาธรรมะมากๆแล้วจะเพลินมีความสุขนะคิดว่าโอ้ยกูรู้หมดละกูรู้หมดละเอาเข้าจริงไม่รู้หรอกไม่ใช่กูรู้หรอกกูรู้ก็ไม่รู้หรอกนะไม่รู้หรอกงั้นต้องมาเรียนให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนจะเป็นจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงนะงั้นต้องมาฝึกช่วงที่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะพ่อสอนเรื่องสมาธินี่แหละยุคแรกคนไม่เข้าใจเพราะคนติดสมาธิคิดว่ามีสมาธิก็เกิดปัญญาแล้วไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบแต่หลวงพ่อนะมีครูบาอาจารย์ที่ดีอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกเวลาที่เราทำสมาธิเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปที่ลมหายใจนี่ก็จิตออกนอกแล้วดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้ก็จิตออกนอกแล้วขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนจิตไปอยู่ที่มือนี่ก็จิตออกนอกแล้วหรือจิตหลงไปคิดอันนี้ก็จิตออกนอกแล้วอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกไม่ให้ออกนอกจิตที่ไม่ออกนอกก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองหลวงปู่เทศหลวงพ่อก็เรียนกับท่านเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่เทศสอนสมาธิสองอย่างอันหนึ่งท่านเรียกว่าฌานอันหนึ่งท่านเรียกสมาธิอันนี้เป็นโมหานเป็นสำนวนของท่านสิ่งที่ท่านเรียกว่าฌานนั้นถ้าพูดตามภาษาปริยัติจริงๆก็คืออารัมมณูปนิชฌานจิตมันเคลื่อนออกไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นรู้ลมหายใจจิตก็ไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องจิตไปอยู่ที่ท้องดูเท้าจิตไปอยู่ที่เท้าแล้วไม่หนีไปที่อื่นอยู่ที่เดียวไม่หนีไปที่อื่นนะจนกระทั่งมันชินนะไม่หนีไปเองเลยไม่บังคับอย่างดูท้องไปจนจิตอยู่ที่ท้องไม่หนีเลยไม่ได้สั่งอันนี้เรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะถ้าเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเคลื่อนต่อไปนะเช่นมันมีแสงสว่างขึ้นมาจิตไปอยู่กับแสงแล้วเคลื่อนตามแสงไปอีกนะนิมิตต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะถ้าย้อนมารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนิมิตก็หายเนี่ยมีทางสมาธิพวกนี้นะเป็นทางที่พลาดง่ายถ้าไม่เรียนให้ดีก็คิดว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญานั่งอีกกี่ชาติก็ไม่เกิดหลวงพ่อว่านั่งสมาธิมาตั้งแต่7ขวบนั่งแต่7ขวบ นั่งอยู่จนกระทั่งรู้จักว่าสมาธิมีหลายแบบทีแรกก็ไม่รู้หรอกนั่งสมาธิไปจิตก็สว่างขึ้นมาหายใจนี่แหละลมก็ค่อยละเอียดละเอียดลมตื้นตื้นตื้นลมมันหยุดนะหยุดปลายจมูกกลายเป็นแสงจากแสงสว่างเนี่ยใจมันอยากรู้อยากเห็นอะไรจิตจะเคลื่อนตามแสงออกไปเหมือนเราฉายสปอตไลท์ไปนะแสงไปถึงไหนจิตก็ไปเกิดที่นั่นเลยไปถึงที่นั่นออกรู้ออกเห็นข้างนอกเล่นอยู่หลายวันทรงจิตไปเที่ยวสวรรค์ไม่ไปนรกเรื่องอะไรจะต้องไปดูนะเที่ยวแต่สวรรค์ไปจริงๆหรือว่าจิตหลอนก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเห็นโน้นเห็นนี่ได้เพลินๆอยู่ไม่กี่วันนะมันเกิดเฉลียวใจขึ้นมาถ้าเราออกไปดูสวรรค์ไปเจอเทวดาเราไม่กลัวถ้าไปเจอผีจะทำยังไงคาถากันผีก็ไม่มีนะมีแต่คาถาท่องแล้วผียืนจังงังอยู่กับที่เราก็วิ่งไม่ได้ผีก็วิ่งไม่ได้ยิ่งแย่ใหญ่นะเอาไหมคาถานี้เ นี่ยคนแก่เขาหลอกให้ท่องคาถาท่องแล้วผีก็ตัวแข็งนะเราก็ตัวแข็งเผชิญหน้าอันนี้เป็นเรื่องอาการของจิตทั้งหมดเลยนะเรื่องนิมิตอย่าไปเชื่อจริงหรือเปล่าไม่รู้เห็นนะเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นอาจจะไม่จริงก็ได้เชื่อไม่ได้พอใจคิดว่าถ้าออกนอกเราไปเห็นผีเราจะทำไงกลัวตั้งแต่นั้นก็จะไม่ให้ออกนอกเวลาที่จิตสงบลงไปนะพอจิตจะเริ่มเคลื่อนออกไปรู้เห็นอะไรภายนอกนะรู้ทันว่าเคลื่อนบางทีก็ต้องช่วยมันหายใจแรงๆขึ้นนิดนึงให้จิตกลับมาให้จิตกลับมาอย่าหนีไปไม่ให้หนีถ้าจิตมันไม่สนใจสิ่งภายนอกมากนะมันก็ยอมกลับแต่ถ้ามันสนใจจริงๆมันไม่ยอมนะจิตเนี่ยเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นี่หลวงพ่อเลยมาฝึกสมาธินะไม่ให้จิตไหลไปจิตจะไหลเรารู้ทันกลับมารู้สึกจิตจะไหลเรารู้ทันมารู้สึกมันก็สงบนะสงบแต่รู้สึกตัวเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้แทนที่จะฝึกออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเที่ยวเล่นอะไรไปเพลินๆไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรครูบาอาจารย์นะไปเจอครูบาอาจารย์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้หลวงปู่สิบเนี่ยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกผู้รู้เลยแต่บางองค์อัศจรรย์นะไม่เคยบอกไม่เคยอะไรไม่เคยเห็นหน้ากันนะรู้จักชื่อเคยมีนะหลวงปู่บุญจันทร์นะรู้รู้ชื่อเลยรู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้อะไรรู้เองนั่นความรู้เฉพาะของท่านพวกเราไม่ต้องเรียนเราเรียนว่าทำยังไงจะพ้นทุกข์นั่นเป็นวิชาออกนอกเหมือนกันแต่ท่านเอาไว้ใช้ปราบไอ้พวกซ่ามากๆนะพวกเล่นสมาธิพวกอะไรมากๆมาท่านเอาไว้ปราบให้เห็นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามึงอย่ามาเล่นเลยข้าเล่นเป็นทั้งนั้นแหละแต่ข้าไม่เอาแล้วนี่งั้นเราฝึกจนกระทั่งใจมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เลยตอนหลังไปเข้าไปหาหลวงปู่เทศถึงรู้ว่าหลวงปู่เทศสอนเอาไว้ท่านบอกสมาธิมีสองอันหน้าหนึ่งเรียกว่าฌานฌานนี่คือการเพ่งอารมณ์จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะถ้าตามศัพท์ที่ถูกต้องก็จะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานสมาธิอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิสิ่งที่ท่านเรียกว่าสมาธิเนี่ยถ้าภาษาปริยัติจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นรู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่ของใหม่นะไม่ใช่ของใหม่ครูบาอาจารย์ก็สอนมาแล้วทั้งนั้นนะพวกเราก็มาเรียนซะเรียนโอ้ยสอนแรกๆนะถูกโจมตีมากเลยว่าหลวงพ่อประโมทพระประโมทนี่สอนคนไม่ให้ทำสมาธิไม่บอกให้ชัดนะว่าจริงๆสอนไม่ให้ทำมิจฉาสมาธิสมาธิทำไม่ถูกก็ต้องลื้อทิ้งสิทำให้ถูกตอนนี้ไม่มีใครกล้าว่าแล้วนะก็พวกเราภาวนาดีๆขึ้นมาเยอะเลยเป็นพยานให้หลวงพ่อได้จริงถ้าครูบาอาจารย์เห็นพวกเรานั้นท่านจะทึ่งมากเลยเมื่อ30ปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งพาเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์ท่านยังตื่นเต้นเลยว่าจิตมันเป็นผู้รู้ต อนนั้นพวกนั้นยังแยกขันธ์ไม่เป็นเลยนะแค่ว่าเป็นผู้รู้นะท่านยังว่าโอ้มันเยอะนะหายากนะรวมกันมาได้10คนนี่อัศจรรย์เพราะวัดหนึ่งยังหาคนเป็นผู้รู้สักคนหนึ่งยังยากเลยทำยังไงเราจะฝึกสมาธิสมาธิแยกเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามิจฉาสมาธิกลุ่มหนึ่งเป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ขาดสติถ้าเมื่อไหร่ขาดสติต้องรู้นะว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเมื่อไรไม่มีสติเมื่อนั้นจิตจะไม่เป็นกุศลนะถ้าจิตเป็นกุศลนึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องงั้นถ้านั่งสมาธินะแล้วจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านยังไงนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านยังไงฟุ้งไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นเลขเห็นเบอร์เห็นหวยเห็นอดีตเห็นอนาคตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านอันนี้ไม่เอายกเว้นบางท่านนะสมาธิท่านดีท่านเจตนาจะรู้จะเห็นอันนี้เป็นเรื่องของอภิญญาอันนั้นไม่ใช่มิจฉาสมาธิแต่พวกเราหน้าตาอย่างพวกเราฝึกอภิญญาลำบากนะแค่สมาธิคณิกะสมาธิเอาตัวรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งยังยากเลยยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ค่อยมีสมาธิสิ่งที่พวกเราเด่นคือเรื่องปัญญาแต่ปัญญาพอไม่มีสมาธิเป็นตัวเบรกเนี่ยมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านรู้สึกไหมพวกเราเป็นนักฟุ้งซ่านงั้นถ้ามองในแง่ดีคือเป็นพวกพร้อมที่จะมีปัญญาถ้ามีสติถ้ามีสติมีสมาธินั้นพร้อมจะมีปัญญาเป็นพวกปัญญากล้าแต่ถ้าสมาธิไม่พอสติไม่พอมันจะฟุ้งซ่านวิธีต้องฝึกสมาธินะจะฝึกสักอย่างหนึ่งอย่าให้ขาดสติถ้าขาดสติใช้ไม่ได้นั่งแล้วเคลิ้มนั่งแล้วลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวเวลาที่เรารู้สึกตัวนะกระทั่งบางทีจิตรวมลงไปร่างกายหายไปนะโลกทั้งโลกหายไปเลยจิตยังสว่างเด่นดวงอยู่ไม่ขาดสติเลยนะถ้าเราฝึกได้อย่างนั้นนะมันจะมีข้อดีมากเลยพอจิตเคลื่อนออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยว่าจิตกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนวันตายนะไม่กลับมาเป็นอันเดียวกันอีกแล้วจะแยกขันธ์ได้อัตโนมัติเลยสำหรับคนที่ทำฌานได้จนถึงระดับที่ร่างกายหายไปนะถ้าไม่หายก็ยังต้องมาหาทางแยกขันธ์ต่อไปอีกเป็นอีกสเต็ปหนึ่งงั้นเราต้องฝึกสมาธิไม่ให้ขาดสติต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวต้องมีความรู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัวก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสติยังต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธอย่างมีสติถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปอย่างมีสตินะถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจอย่างมีสติชอบขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำอย่างมีสติทำอะไรก็ให้มันมีสติไว้มันจะได้ไม่ตกไปข้างมิจฉาสมาธิแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วก็มาคอยฝึกสมาธิที่ถูกซึ่งสองอย่างนะสมาธิมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้สงบนะเรียกว่าอารัมมโนปนิชฌานให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อจะได้พักผ่อนอีกอันหนึ่งฝึกไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าลัคคโนปนิชฌานนะฝึกให้จิตตั้งมั่นเพื่อเอาไว้เดินปัญญาการพักผ่อนจําเป็นไหมการเดินปัญญาจําเป็นไหมการเดินปัญญาเหมือนการทํางานการพักผ่อนก็เหมือนเราเหนื่อยมาแล้วจากการทํางานก็ให้ร่างกายได้พักผ่อนนะอย่างถ้าเราทํามาหากินตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนไม่นานก็ตายหรือพักผ่อนแล้วไม่ยอมทํามาหากินนะก็ไม่มีจะกินนะไม่รวยงั้นทำกรรมฐานนะถ้าทำสมาธิได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดเลยนะถึงเวลาควรพักก็พักถึงเวลาควรเจริญปัญญาก็ใช้สมาธิชนิดเจริญปัญญาแล้วฝึกให้ได้สองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าได้อย่างเดียวต้องฝึกสมาธิชนิดเจริญปัญญาถ้าเรามีสมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญาแล้วนะเราทำสมาธิชนิดพักผ่อนไม่เป็นบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ไปด้วยความลำบากแห้งแล้งใจจะรู้สึกแห้งแล้งแห้งผากเลยนะ เรียกว่าเดินในเส้นทางที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะสุขวิปัสสกะสุขวิปัสสกะนะใจมันจะแห้งแล้งมากเลยเพราะมันไม่ได้พักใจเรามันเหมือนดินเหมือนดินมันถูกแดดแผดเผาตลอดเวลาไม่มีน้ำลงมารดเลยนะมันจะแห้งผากแล้วมันพร้อมจะแตกนี่มันจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถ้าเราทำสมาธิชนิดพักผ่อนได้เหมือนเราเติมน้ำลงไปดินนี้ก็ยังไม่แตกกระจายออกไปนะเวลาภาวนานะถ้าเราแต่ถ้าได้อันเดียวนะเอาสมาธิชนิดเจริญปัญญาไปที่สำคัญก็คือพระอรหันต์ส่วนใหญ่เป็นพระสุขวิปัสสกะนะเป็นพระที่ไม่ใช่ทรงฌานมาก่อนแต่พอท่านได้โสดาเนี่ยท่านจะได้ปฐมฌานอัตโนมัติอย่างต่ำนะอย่างต่ำจะได้ปฐมฌานอัตโนมัติพระอริยะทุกองค์จะได้ปฐมฌานอย่างอัตโนมัตินะอย่างต่ำบางองค์ก็ได้มากกว่านั้นได้ถึงอรูปได้เลยอันนี้แล้วแต่ของเก่าที่ท่านทำมาถ้าทำมาน้อยนะก็ได้ปฐมฌานสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกไว้บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์500องค์พระอรหันต์500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3นะ60องค์60องค์คือ 12% นะได้วิชา3ระลึกชาติได้นะรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้ท่านเหล่านี้จะรู้อย่างนี้ได้ทรงฌานแน่นอนเล่นมาแล้วงั้นท่านเหล่านี้เป็นพวกที่ทรงฌานได้มีฤทธิ์มีเดชอีก 12% นะ60องค์อีก 12% เป็นพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6ภิญญา6เริ่มตั้งแต่อิทธิวิธีรู้วิธีแสดงฤทธิ์เรื่องการแสดงฤทธิ์เป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นเลยนะเป็นเรื่องของธาตุการแสดงฤทธิ์พวกนี้มีฤทธิ์อีกชนิดหนึ่งนะเป็นบุญฤทธิ์เกิดจากการอธิษฐานพระอริยะเนี่ยไม่ต้องเล่นเรื่องธาตุแต่มีฤทธิ์ได้มีฤทธิ์บางอย่างได้นะก็เกิดจากการอธิษฐานเอาแต่อิทธิวิธีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเล่นกสิณเล่นกสิณหรือมีทิพย์โสตทิพย์จักษุทิพย์จักษุเนี่ยเกิดจากกสิณบางอย่างกสิณแสงในพวกนี้จะได้ที่พระจักษุนะกสิณลมที่ก็ได้ยินนะระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดอะไรเงี้ยก็รู้นะรู้อดีตรู้อนาคตอะไรพวกนี้นะล้างกิเลสได้เนี่ยท่านเหล่านี้ได้อาภิญญา6ท่านเหล่านี้ทรงฌานนะเล่นฌานมีพระอรหันต์อีก 12% เนี่ย12อันแรกนะวิชา3 12อันที่2อภิญญา6มีพระอรหันต์อีกอย่างพวกหนึ่งเรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติพระอรหันต์อุปัตโตภาควิมุตติเนี่ยคือพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานนะ60องค์จาก500หรือ 12% เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีพระอรหันต์ที่ท่านเล่นฌานนะ36ที่เหลือก็คือคนอย่างเรานี่แหละงั้นพวกเราเป็นเสียงข้างมากนะอย่าเสียใจเป็นเสียงข้างมากคนอย่างเรานี้แหละบรรลุพระอรหันต์ได้บรรลุมรรคผลได้ฟังแล้วคือเขิมไหมมีกําลังใจแต่ท่านภาวนากันหนักนะภาวนาอย่างพวกเราทําบ้างไม่ทําบ้างวันนี้ขยันก็ทําวันนี้ขี้เกียจไม่ทําแปะโป้งไว้ก่อนเลยเนี่ยไม่ได้กินหรอกเหมือนพายเรือทวนน้ําจะไปที่ตําบลหนึ่งอยู่เหนือน้ําพายเรือทวนน้ําไปเหนื่อยแล้วจอดเรือก่อนแล้วก็ไม่รู้จักผูกเรือไว้นะจอดเรือก็ไหลคืนมาเดี๋ยวมีแรงก็พายใหม่ก็พายอยู่อย่างเงี้ยพายไปพายมาไม่เอาละไม่ไปละกลับบ้านดีกว่าพวกที่ภาวนาหย่อแย่ๆเขาจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทำเราก็เลิกไปไม่ได้กินหรอกงั้นเวลาทํากรรมฐานต้องจริงจังนะทําไม่เลิกทําทุกวันให้มันมีวินัยในตัวเองบ้างที่ทำชั่วแล้วทำได้ทุกวันเลยทำกรรมฐานทำไมทำไม่ได้นะบางคนตอแหลก็ตอแหลทุกวันนะเช้าสายบ่ายเย็นนี่ไม่มีขาดเลยนะพวกเราคงไม่เป็นขนาดนั้นหรอกนะขนาดนั้นคงไม่มาสนใจธรรมะนะ แต่พวกสนใจธรรมะหลายๆก็เยอะนะที่หลวงพ่อเคยเห็นนะหลายโคตรๆเลยเบี่ยงคนนะต้องฝึกทุกวันนะทำไงจิตจะสงบได้สมาธิสัจชนิดแรกเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกอารมณ์เคล็ดลับอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์การที่จิตฟุ้งซ่านนั้นอ่ะเพราะว่าจิตเนี่ยหิวอารมณ์อยากมีความสุขวิ่งไปดูอย่างนี้นึกว่ามีความสุขแล้วก็ไม่มีก็วิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกหวังจะมีความสุขตลอดเวลาแล้วไม่มีจิตก็เลยฟุ้งซ่านถ้าเราฉลาดในเรื่องของจิตเราก็สังเกตเอาว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเคล็ดลับของการทําความสงบนะอยู่ที่ความสุขเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองงั้นเราต้องรู้ตัวเองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กมาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนอานาปานสติมันถูกจริตหายใจแล้วมีความสุขตั้งแต่เด็กๆนะงั้นมานั่งหายใจอยู่ไม่กี่วันเลยนะจิตก็รวมสงบละสบายสว่างงั้นเราต้องดูตัวเองอย่าเรียนแบบครูบาอาจารย์อย่าเรียนแบบเพื่อนนี่คือเหตุผลที่หลวงพ่อไม่จัดคอร์สสมาธินะเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันทำไม่เหมือนกันจะมาบังคับทุกคนหายใจเหมือนกันบังคับทุกคนเดินเหมือนกันไม่ได้กินหรอกมันไม่ถูกจริตต้องไปดูตัวเองหัดสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆอยู่เนืองวิธีอยู่กับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่บังคับจิตว่าห้ามหนีจากอารมณ์เช่นหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยใจสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเนี่ยเคล็ดลับทางนั้นนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตใจไม่ได้ถูกบังคับจิตใจไม่ได้ถูกบีบคั้นจิตใจอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตใจก็จะไม่หนีเพลินไปหาอารมณ์อื่นไม่ไปแสวงหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบนะงั้นอย่างพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธบางคนพุทโธแล้วอึดอัดอึดอัดก็ไม่เอากรรมฐานมีทั้งเยอะแยะนะสมถะเนี่ยเขารวมไว้ในภาคปริยัติมีทั้ง40อย่างนะมีเยอะแยะไปหมดเลยเอาเข้าจริงมากกว่านั้นอีกนะ40อย่างนี่เป็นการกรุ๊ปปิ้งเท่านั้นเองนะรวมเข้ามาจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นซะอีกไปดูตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขแต่มีข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งนะอารมณ์นั้นนะต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะอย่างถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขด่าทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยจิตไม่สงบนะหรือเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะเล่นไพ่แล้วมีความสุขมีสมาธิไม่มีแต่สมาธิออกนอกนะใช้ไม่ได้ไม่สงบจริงหรอกเดี๋ยวไม่จะคอยวอกแวกอยากได้ตาทิพย์จะไปดูว่าของเขาเบอร์อะไรอะไรอย่างนี้นะเนี่ยต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขด้วยอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมด้วยอย่างไปตกปลาเนี่ยสงบไหมสงบได้นะตกปลาแต่ว่ามันผิดศีลผิดธรรมทำไปแล้วไม่ดีสะสมนิสัยชอบเบียดเบียนต่อไปจิตใจกระด้างยิ่งแย่กว่าเก่าอีกงั้นอย่างเราหัดพุทโธหัดหายใจคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลนะคิดถึงความเมตตาเจริญเมตตาคิดถึงความสงบคิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทวตานุสติสมมติเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยรู้สึกไหมพอคิดถึงจะมีความสุขก็รู้จักเลือกนะรู้จักเลือกคิดเอาคนซึ่งเราคิดถึงแล้วร่มเย็นคิดถึงแล้วร่มเย็นจิตใจมีปีติมีความสุขอะไรเงี้ยนะก็คิดถึงอย่างนี้เรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงร่างกายดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายนะบางคนชอบบางคนดูแล้วกลัวอย่างนี้ก็ไม่เอาเราต้องเอากรรมฐานที่ใจชอบมีความสุขนะหรือรู้ลมหายใจคิดถึงลมหายใจแล้วมีความสุขนะอย่างนี้ใช้ได้ทั้งนั้นนะอันนี้แค่10อย่างนะยังเหลืออีก30เนี่ยเป็นกสิณอีก10ข้อนะจะเป็นอย่างอื่นอีกเอาที่ทําได้ที่พอทําได้ยุคนี้เป็นยุคคิดมากเพราะงั้นใช้กรรมฐานพวกอนุสตินี่แหละอนุสติไม่ถึงห้ามคิดให้ตามระลึกตามคิดตามพิจารณาไปใจก็จะสงบนะเช่นเห เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วมีความสุขแป๊บเดียวก็สงบหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงในหลวงอะไรเงี้ยนะใจมีความสุขแป๊บเดียวก็สงบนะรู้จักเลือกกรรมฐานไปเลือกด้วยตัวเองหลวงพ่อเลือกให้ไม่ไหวเพราะพวกเราเยอะสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นั้นหลวงปู่ดูลเลือกให้เพราะอะไรนานมากเลยจะมีคนไปถามกรรมฐานสักทีหนึ่งนะคนไม่ได้ถามกรรมฐานคนนึกว่าหลวงปู่ดูลภาวนาไม่เป็นเพราะหลวงปู่ดูลอยู่ในเมืองนะหารู้ไม่ว่าท่านภาวนาเก่งนะมารู้ว่าท่านภาวนาดีนะต่อเมื่อสมเด็จพระญาณสังวรนะไปกราบท่านนะคนถามว่าหลวงตาองค์นี้เป็นใครบอกนี่อาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นคนถึงมารู้จักท่านนั้นแต่ก่อนนะไม่มีใครเข้าไปหาท่านนะสบายสบายหลวงพ่อนะนึกถึงท่านนะโอ้เมื่อไหร่เราจะได้อย่างท่านเนาะไปแล้วไม่มีคนรู้จักนะดีดีไม่มีคนมาหาสบายหายใจออกหายใจเข้านะมันมีความรู้สึกอิสระเป็นปลาตัวใหญ่ว่ายน้ำอยากว่ายไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นปลาตู้ถึงเวลาก็มานั่งตรงนี้ให้พวกเราดูนะเหมือนปลาตู้งั้นรู้จักเรื่องอารมณ์นะไปดูตัวเองว่าควรใช้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสแป๊บเดียวก็สงบอย่าบังคับจิตให้สงบแค่ระลึกถึงอารมณ์นั้นสบายๆเคล็ดอยู่ที่นี่นะแล้วทำไงจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาชนิดตั้งมั่นเนี่ยมันตรงข้ามกับความไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นคือความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยไหลไปไหลมาเนี่ยเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากโลภะตัณหามันผลักดันไปจิตมันหิวจิตมันหิวอารมณ์มันอยากดูมันอยากฟังมันอยากคิดอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายจิตที่วิ่งพล่านไปเราคอยรู้ทันจิตที่มันวิ่งพล่านไปถ้ารู้ได้ละเอียดเราเห็นจิตที่อยากถ้าเห็นจิตอยากนะความอยากไม่เกิดจิตไม่ฟุ้งเลยถ้าตัวนี้ไม่เห็นนะมันฟุ้งไปก่อนแล้วรู้ว่าฟุ้งตรงที่ความจิตมันเคลื่อนไปเนี่ยจิตมีโมหะรุนแรงแล้วนะเป็นโมหะที่แรงแล้วเป็นอุทธัจจะนะฟุ้งอย่างแรงฟุ้งไปจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคือจิตที่มีอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเมื่อไรมีสติรู้ว่ามีอุทธัจจะเมื่อนั้นอุทธัจจะจะดับเมื่อจิตไม่มีอุทธัจจะสมาธิจะเกิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบก็แค่นี้เองทำไงจิตจะไม่ฟุ้งซ่านนะจิตมีธรรมชาติฟุ้งซ่านแต่พอเรามีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับความสงบก็เกิดจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลงั้นวิธีฝึกจิตไม่ให้ไหลเนี่ยไม่ใช่ห้ามจิตไม่ให้ไหลนะไม่ใช่จิตไหลไปแล้วไปดึงคืนอันนั้นไม่ถูกวิธีที่ให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตไหลแล้วรู้ทันจิตไหลแล้วรู้ทันเราต่อยอดมาจากการทำสมาธิที่ให้จิตสงบนั่นแหละแต่เดิมเราเคยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะสบายมีความสุขอยู่กับการหายใจจิตสงบอยู่กับการหายใจได้สมาธิชนิดแรกคราวนี้หายใจแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตนะหรือขยับมือเรารู้ทันจิตดูท้องพองยุบเรารู้ทันจิตเดินจงกรมเรารู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้ตัวนี้สำคัญมากนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นี่แหละตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดี๋ยวก็เคลื่อนใหม่สมาธิที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้นะเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะคือชั่วขณะเกิดได้แวบเดียวสมาธิชนิดนี้แต่แค่นี้แหละคนส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะไอ้สมาธิชนิดนี้แหละนะที่ไปทรงฌานถึงอัปปนาสมาธิหรือต่ำลงมาเป็นอุปจารสมาธินะต้องไปเดินปัญญาในฌานมีน้อยส่วนใหญ่ก็ใช้คณิกะสมาธินึงนั่นอย่าดูถูกสมาธิชั่วขณะนะเวลาที่อริยมรรคเกิดนั้นเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่มีสองขณะจิตไม่ว่าจะทำด้วยสมาธิชนิดไหนก็ตามแต่เวลาที่อริยมรรคเกิดนั้นเกิดขณะจิตเดียวงั้นอย่าดูถูกหนึ่งขณะจิตนะงั้นทำกรรมฐานไปพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้ที่เคยทำแล้วมีความสุขก็ทำอย่างนั้นแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขทำแล้วให้เปลี่ยนมาคอยรู้ทันจิตไปคุณแม่จันดีนะเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมันลงที่เดียวกันกับท่านได้ บอกว่าหลวงพ่อหายใจนะลมหายใจตื้นลมหายใจหยุดกลายเป็นแสงแล้วหลวงพ่อรู้อยู่ที่แสงเพราะจิตเคลื่อนหนีไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงเจริญปัญญาขึ้นมาท่านบอกว่าอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุทโธท่านพุทโธเนี่ยแล้วท่านก็มีจิตอยู่จิตไว้ตรงนี้นะพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนงั้นหลักอันเดียวกันนะคือจิตเคลื่อนเรารู้หลวงพ่อเทียนขยับมือท่านไม่ได้ขยับมือเพื่อให้จิตสงบนะท่านมุ่งขยับมือเพื่อให้จิตนิ่งแล้วก็ไม่ใช่คำสอนที่แท้จริงของท่านเลยเป็นคำสอนที่เพี้ยนแล้วนะขยับมือเพื่อจะรู้ทันจิตที่หนีไปแล้วบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะคิดเหมือนหนูจิตมันคิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าขยับมือเพื่อมันไม่ให้มันคิดนะขยับมือเพื่อรู้ว่ามันคิดจิตที่หนีไปนั่นน่ะส่วนใหญ่หนีไปคิดนะส่วนใหญ่หนีไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นท่านบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่ก็อาศัยคิดให้มันคิดไม่ใช่ห้ามนะมันคิดไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะตรงที่รู้ว่าเคลื่อนนั้นความตั้งมั่นจะเกิดฝึกให้ชำนาญนะฝึกให้ชำนาญทีละขณะทีละขณะแต่ละขณะขณะที่เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเหมือนว่าเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะความต่อเนื่องที่แท้จริงนะความต่อเนื่องนะสิ่งที่อย่างสมาธิยาวๆเนี่ยจริงๆก็คือสมาธิแต่ละจุดแต่ละจุดนะมันเกิดถี่ยิบเท่านั้นเองนะจิตที่มีสมาธิมันเกิดซ้ำๆๆๆมากๆมันเลยกลายเป็นว่ายาวๆที่จริงจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วทั้งนั้นเลยนะกระทั่งจิตในฌานก็เกิดดับนะอย่างที่ว่าเข้าอรูปเข้าอัปปนาอะไรต่ออะไรนะก็ไปจิตก็ไปเกิดดับอยู่ข้างในเกิดดับทียิบเหมือนกันนะแต่ว่ามันเกิดแล้วมันดับไปแล้วมันเกิดใหม่เหมือนเดิมนะมันทรงอยู่ในอารมณ์เดิมมันก็เลยรู้สึกว่ายาวเราไปเข้าฌานไม่ได้เรามาฝึกรู้สึกตัวเป็นขณะขณะนี่แหละเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ในที่สุดความรู้สึกว่ารู้เนี่ยมันจะต่อเนื่องเป็นสายเลยอยู่ข้างนอกนี่แหละจะรู้สึกได้ตลอดนะโดยที่ไม่หลงเลยนะแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงหลวงพ่อทำตั้งแต่เป็นโยมนะเนี่ยหลวงปู่สิบหนึ่งเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ว่าจิตมันตั้งมั่นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้นะแต่ที่จริงหลวงพ่อฝึกมาอีกแบบหนึ่งอันนี้เอามาแอพพลายให้ง่ายนะสำหรับพวกเราที่นั่งสมาธิไม่ค่อยเป็นนะถ้าจะฝึกเต็มรูปแบบเนี่ยเราต้องเข้าสมาธิเป็นลำดับไปนะจนละวิตกวิจารได้จิตตัวรู้จะเด่นดวงอยู่ถ้าได้จิตตัวรู้อย่างนั้นแล้วนะจะทรงอยู่ได้7 วันไม่ใช่ทรงขณะหนึ่งนะทรงเหมือนจะทรงอยู่ได้7 วันแต่จริงๆก็เกิดดับแต่ว่าพลังมันเยอะเราเอาแบบง่ายๆเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นไม่ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วต่อไปก็เอาไปเจริญปัญญาได้เอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ